God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog den tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk. Og om eftermiddagen, søndag eftermiddag fra 16 til 20, sender vi på hebraisk. Disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften og velkommen til Radio Shalom. Vores udsendelse i aften drejer sig om Marcel Julzari, som fortæller om sit meget spændende liv. Louis Balin fortæller om sin jødiske klumme. Og Anna Gvost, violinisten, fortæller om et kommende foredrag og koncert i Hofteatret. Goddag, Marcel Julzari. Og tak, fordi du ville komme herned i Radio Shalom og fortælle om dit spændende liv. Da jeg ringede til dig for at høre, om du ville komme, der var du ikke hjemme, så var det din kone, jeg talte med.
Ja.
Og da hun spurgte, hvad det drejede sig om, så sagde jeg, at vi skulle høre lidt om dit liv og levne. Og så sagde hun, jamen så skal I bruge 14 dage. Så du har meget at fortælle, kan jeg forstå. Men det, jeg vil spørge om først, det er Marcel, det er fransk. Julzari, hvor kommer det fra?
Ja, altså min bror, han har beskæftiget sig en lille smule med slægtsforskning.
Ja.
Nemlig for at finde ud af, fordi han vidste, der var ikke nogen i familien, der vidste, hvor efternavnet det stammer fra. Og det nærmeste, de kunne komme til, det var noget med Tyrkiet. Mhm. Og Julzari, det er noget i nærheden af en blomst.
Nå, ja.
På tyrkisk.
Hvad for en blomst?
Jeg kan ikke huske det. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det.
Nej.
Men, og så stoppede det der, så kunne de ikke komme det nærmere.
Nå. Men hvor er du født med det navn?
Altså, jeg er født i Bulgarien.
Nå, ja.
I 1939.
Ja.
Og det er selvfølgelig en lang historie. Jyderne, de blev jo fordrevet fra Spanien,
ja,
i 1492, og har spredt sig over Nordafrika-kysten,
ja,
og Europa.
Ja, ja.
Og de har migreret fra, skal vi sige, fra Frankrig og så østover.
Mm.
Og min familie, det vil sige mine aner, de endte så i Bulgarien.
Ja. Men altså, Marcel, det er fransk. Er der også franskmænd indblandet i foretagendet?
Ja, det må det være. Altså, det jeg har fået fortalt, det var, at min mor havde... Det var en stor familie.
Nå.
Fra min mors side.
Ja.
Og hun havde en fætter, som døde meget ung, og han hed Marcel.
Nå. Ja.
Og så synes mine forældre, at...
Så skulle han mindes via dig.
Så skulle han mindes via, at jeg fik det navn.
Ja.
Så, men i Bulgarien er der mange, der hedder... Altså mange jøder, der hedder Marcel.
Er der det?
Ja. Det har jeg erfaret, da jeg kom til Israel.
Jeg vil.
Jeg vidste ikke før.
Ja, jeg kender en Marcel i Israel også, men han er fra Nordafrika.
Ja, men det er igen, ja, fra en eller anden relation til Frankrig.
Ja.
Fordi navnet Marcel er både drenge- og pigenavn.
Det var jeg ikke klar over. Jeg vidste, det var drengenavn, men ikke et pigenavn.
Den eneste forskel, det er, at...
et ekstra L-E til pigen.
Drengenavn, det er M-A-R-C-L.
Og pigen har et L-E til
sig. Et L. Nej, bare et L mere.
Nå, kun et L?
Ja.
Nå.
Så der er dobbelt L,
ja,
i enden der, ikke?
Ja.
Så det bruges, men ikke så udbredt til piger, som det er til drenge.
Nej.
Så Marcel, decideret fransk drengenavn. Julzari, en eller anden tilknytning til et eller andet i Tyrkiet.
Ja. Og der, så, hvor i Bulgarien er du så født? Nu skal vi se, om vi kan den bulgarske geografi.
Ja. Jeg er født i den femte største by i Bulgarien, den hedder Ruse. Og den ligger ved Donaufloden, det vil sige helt nordpå.
Ja.
På grænsen. Donaufloden, det er jo grænsen imellem Bulgarien og Rumænien.
Ja.
Så der er jeg født.
Der er du født, ja. Hvor stor er den by?
Den er temmelig stor, den femte største, så det er 400-500.000 eller sådan.
Jeg har ikke begrebskabt om, hvor mange mennesker, der bor i Bulgarien.
Det kan jeg ikke huske.
Nej, men det er et relativt stort land.
Det er relativt stort. 20 millioner eller sådan noget.
Nå, og det er op omkring.
Det er, ja.
Ja. Og så gik du... Så, hvad sprog taler man der?
Bulgarsk. Det taler man bulgarsk.
Ja, og, og hvilken sprogstamme hører det til?
De slaviske sprog.
Er det slaviske sprog?
Ja, ja. Og skriften er også slaviske bogstaver.
Nå.
Ligesom russisk.
Ligesom, nå, kyrilliske?
Ja.
Ja.
Og der var temmelig stor jødisk menighed i Ruse, i den by, hvor jeg kommer fra. Du ved, at jøderne, de er jo delt op i Ashkenazim og Sefaradim.
Mm.
Så i min by, der var begge menigheder, undskyld, repræsenteret, og der var så, der var også flere synagoger.
Nå, ja, det er det, hvis det er en stor menighed, hvis der er mange mennesker, ikke?
Så der var, der var en for Ashkenazim,
ja,
og en for Sefaradim.
Ja. Og hvad hører de til?
Sefaradim?
Ja.
Jamen, det er jo...
Ja, det er dem, der kommer fra Spanien.
Fra Spanien,
ja. Ja. Og så gik du så... Altså, er der andre sprog, man taler end bulgarsk der?
Nej.
Hovedsprog, det er
nej,
der ikke.
Nej.
Så gik du i skole og lærte bulgarsk?
Jamen...
Lærte du bulgarsk, mener
jeg. Som sagt, den jødiske menighed var så stor, så vi havde jødisk skole.
Ja.
Og... en del af de offentlige opgaver,
ja,
de blev tildelt til en slags jødisk kommune, så der var en kommune i kommunen,
nå, altså, ja,
som tog sig af jøderne og deres sager.
Mm-hmm.
Og så jeg kiggede på den her jødiske skole
ja.
Og selvfølgelig foregik det på bulgarsk, men ja, vi lærte også en lille smule hebraisk.
Ja, ja. Og så, hvor mange år gik du i skole?
Jamen, jeg gik knap 3 år.
På den jødiske skole?
I Bulgarien i det
Bulgarien,
hele taget.
Ja, ja. Og hvad så efter de 3 år?
Jamen, der emigrerede vi så til Israel.
Nå, og så har du boet i Israel fra du var 3 til hvor længe?
Nej, ikke fra jeg var 3. Jeg gik 3 år i skole.
Undskyld, ja, selvfølgelig. Ja, det er noget brønt. Det var været cirka 10. Du har været cirka 10 år, ikke? Ja.
Jeg var 9 år.
9 år, ja.
Da vi emigrerede.
Ja.
Fra Bulgarien til Israel.
Til Israel, ja.
Ja. Og det var jo sådan, at der var politiske bevægelser blandt menigheden.
Mhm.
Og vi er en søskende flok på 5. 5 ja, drenge.
5 drenge ordentligt.
5 ja, drenge. Og det virker ikke som om, at der har været ret stor familieplanlægning, fordi at imellem den ældste og den næste er der 4 år.
Ja.
Og så imellem ham og mig er der 6 år.
Ja, ja.
Og så imellem mig og den næste er der 9 år.
Tak skal vi have.
Så der er, ja, der er en, det... en meget stor spredning i familien.
Ja, ja.
Og min ældste bror, han var så i... der var hovedsageligt 2 politiske bevægelser, kan man sige. Maccabi,
ja,
som hørte lidt mere til Ashkenazim, altså de jøder, der kom fra Europa.
Ja.
Og... så var der Shomer HaTzair. Det var en bevægelse, der lå lidt til venstre.
Ja.
Hvis vi skal sammenligne det til Danmark, så vil det svare til SF.
Jeg vil, ja.
Og det her så en ungdomsafdeling, der hedder Asumera Tair.
Sådan en har der været i Danmark også, hvor mange, da min mor var barn. Eller
ja, ja, ja. Og der var min ældste bror så medlem af, ja, af bevægelsen, og han og så en gruppe, han var medlem af en gruppe, som emigrerede til Israel illegalt,
ja,
i 1946.
Ja.
Og det vil sige, at der var stadigvæk engelsk mandat,
ja,
i Israel. Og
så han emigrerede alene?
Ja, sammen, ja, med den her gruppe.
Ja, men han var, altså ikke med familien.
Nej, jeg, han var kun 17 år.
Ja.
Og det er klart, at det var jo et stort slag for mine forældre, mm, selvom de var enige i, at man skulle kæmpe for en jødisk stat og så videre og så videre. Ja. Men når det er ens barn, der, ja, 17 år emigrerer,
ja,
til,
ja, så er det hårdt, ja,
fremme i himmelstrøg, ikke?
Ja.
Så er det hårdt. Og så så var jo processen om etablering af Israel, den var, har været jo længe i gang dengang.
Ja, ja.
Så der ventede man jo kun, at de skulle åbne for immigration, så vi kunne...
Så I kunne komme afsted alle sammen.
Så vi, ja, kunne komme afsted og forene os med...
Ja, med din bror.
Med min bror. Ja.
Og hvornår kom I så til Israel, siger du?
Vi kom så i februar 1949.
49, ja, ja. Så der var staten så etableret.
Der var det etableret, ja, det blev etableret.
Havde man udrejsebesværligheder fra Bulgarien?
Meget, meget stor, meget, meget stor besværlighed, fordi betingelserne for at frigøre os, for det første var, at man skulle opgive sit statsborgerskab.
Ja.
Og det vil sige, så var man jo
statsløs.
Ja. Og så... var de jo meget bange for, at man skulle udføre værdigenstande.
Ja.
Jøderne, der er nok en tradition, i hvert fald blandt de orientalske jøder, sefaradim,
ja,
at de gemmer alle deres penge i guld.
Ja, det kan man transportere. Man kan ikke transportere et hus, nej.
Nej. Og så var de jo bange for, myndighederne var bange for, at vi for det første skulle eksportere guld,
ja,
så var der frimærker.
Nå, ja.
Fordi man kan investere mange penge i frimærker, ja, som bevarer, ja, deres værdi. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at de tillod, at man tog ganske få genstande med,
ja,
til rejsende.
Ja.
Og alting blev så grundigt undersøgt, så det var helt forfærdeligt.
Nå.
Og folk forsøgte jo, alle knep, de, ja, bagte brød og så guldmønter ind i brødet. De, ja, havde stort hår, og, ja, og de havde nogle små statuer med, hvor de har støbt. Mange af tingene blev opdaget, og, men en del blev ikke opdaget.
Mm.
Og vi havde jo min mormor og morfar med, på rejsen, og min mor, hun havde jo også en hel del guldmønter.
Nå.
Og hvordan får vi dem med? Så dengang var der jo ikke gåsedun, dyner og alle det moderne der. Der var uldstykker ind i dynerne.
Nå, der var ikke duner og fjer og sådan noget i?
Nej, 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 nej. Det kom meget senere. Det var faktisk ubehandlede uldstykker,
no,
der var isolering i, yeah, i dynerne.
Ja?
Yeah. Og der har de så syet mynterne ind i de her,
yeah,
uldstykker, som udgjorde, ja, dynerne, og dem måtte vi godt have med.
Yeah.
De blev selvfølgelig grundigt undersøgt, ikke?
Yeah.
Men så vi fik lidt værdier med.
Jeg skal lige spørge, hvad lavede din far? Hvad ernærede han så ved? Jeg går ud fra, at din mor var hjemmegående, ikke?
Hun var hjemmegående. Ja. Hun har aldrig været ude på arbejdsmarkedet.
Nej, nej.
Det var ikke almindeligt
dengang. Det var det ikke dengang. Nej.
Nej.
Men ikke med mindre, man var ludfattig.
Det er så rigtigt.
Så moren
var, jamen, der, ja,
at vaske tøj og gøre rent, ikke?
Ja, ja.
Men hvad lavede din far?
Jamen, min far, han var ansat i den her jødiske kommune i kommunen.
Nå, ja.
Så han var embedsmænd der.
Ja.
Og så var han til dels, han kæmpede jo for at få en autorisation, som Moel hedder det.
Ja.
Det er dem, der laver...
Drengebarns omskæring, ja.
Det er dem, der laver omskæring, ikke?
Ja.
Og der behøver man ikke at være rabbiner eller præst.
Nej,
men der får man en autorisation af synagogeforstanderskabet.
Ja.
Og det kæmpede han for at få, men det fik han ikke. Det fik han først, da vi kom til Israel.
Ja, ja. Nå, så Israel ernærede han sig som Moel?
Nej. Det var sådan en...
Det er sådan noget, man har ved siden af. Ja, det er sådan en, ja. Mit svar.
Et
ja.
Ben,
ja.
Man har, ikke?
Ja, ja. Så kom du... Du var så dreng, da du kom til Israel. Så du
Jeg var 9 år. Ikke?
Ja, så du var nødt til at gå i skole. Og
ja.
Så fik du lært dig hebraisk med samme
ja.
Lejlighed.
Ja.
Var det svært?
Det vil jeg tro. Jeg kan ikke huske det, men...
Var overgangen svært fra...
Overgangen var svært, fordi at... da vi kom til Israel, der var min ældste bror, stadigvæk i militæret.
Mm-hmm.
Og langt de fleste immigranter, der kom til Israel, de skulle via en lejr,
ja.
Ligesom ikke kun akklimatisere sig, men imens de fandt bolig til.
Der var teltlejre til at begynde
ja.
Med.
Så vi boede i sådan et teltlejr i en by, der hedder Pardeshana.
Pardeshana, ja.
Der blev vi indkvarteret. Skal vi sige, vores næstsidste søskende.
Ja.
Han blev født i Bulgarien.
Nå.
I september 48, det vil sige, han var kun 5 måneder gammel, da vi rejste fra Bulgarien.
Ja. Det har været svært.
Så vi havde sådan for det første et spædbarn med, og
ja,
så havde vi
en lille en.
3 gamle mennesker med. Vi
ja.
Havde
min
mormor, min morfar og min farmor.
Ja.
Min farfar var død på det tidspunkt.
Ja.
Så vi var en stor familie.
Vi var en stor familie, der kom, ja.
Og vi boede der i en måned.
En måned i teltlejren.
I teltlejren.
Ja.
Og så var det sådan, at de soldater, der var i begyndelsen af, altså var indkaldt i begyndelsen af krigen,
ja.
De blev på en eller anden måde lovet en bolig et eller andet sted i landet til deres nærmeste.
Nå, ja.
Og min ældste bror, han fik så lovet en bolig i Lut, en by, der hedder Lut,
ja.
I nærheden af Lufthavn, ja. Af Ben-Gurion Lufthavn.
Ja.
Og det var et hus med en høj mur omkring. Og så da vi kommer til huset der, så viser det sig, at det var et snedkeri. Altså...
Ja.
Huset blev så indrettet som et snedkeri, og håndværkerne og materialerne blev brugt til at ligesom renovere husene
ja.
Omkring.
Ja.
Så det var ligesom et centralt snedkeri, og det vil sige, at vi kunne ikke flytte ind.
Nå, hvad hjælper det så at få et hus?
Det er jo det. Men så var der ved siden af, var der så et lille bitte hus med et rum, hvor vi så blev indkvarteret.
Til 8 mennesker.
Ja.
Nej, du siger 5, 7, 8, 9. I har været 10 mennesker.
Vi har været...
I var 5 børn og dine forældre.
Nej, fordi den sidste var ikke født endnu, så vi var 9.
Nå, ja, men det er stadigvæk mange.
Ja, den sidste blev født senere.
Ja.
Og der boede vi også en måned. Og min far havde selvfølgelig ikke noget arbejde endnu.
Nej. Kunne din far sproget?
Nej. Det kunne han heller ikke. En lille smule.
Ja.
Og så... så kiggede han jo derind i det snedkeri der hver dag, ikke?
Ja.
Hvornår de har tænkt sig at flytte derfra, så vi kunne flytte ind.
Ja.
Men Der var ikke nogen bevægelse, der var ikke noget liv i huset der. Han så ikke nogen håndværker, der kom og kiggede og hente materialer.
Nå.
Og det stod på et stykke tid. Og så på et tidspunkt, så sagde han til familien, nu flytter vi ind.
Ja.
Så vi ryddede alle de her materialer ud i gården, ikke? Mm. Og så flytter vi ind. Og vi har aldrig hørt noget siden.
Altså boet der siden?
Så har vi boet der.
I det hus siden, alle sammen?
Ja. Og det var et forholdsvis nybygget hus.
Mm.
På den ene side var der tre værelser, en suite.
Ja.
Så var der en gård, og overfor var der så to rum, hvor det ene blev brugt til køkken.
Ja.
Og bag ved køkkenet var der så et dash.
Nå, det var det rigtige sted at lægge det, ja.
Og på det tidspunkt var der ikke elektricitet i byen, der var ikke varmt vand og...
Nå, hvordan...
Ikke nogen moderne facilitet.
Var der så et gammeldags brændekomfur, eller hvordan fik man, eller et
petroleum? Nej, det var
petroleums, der. Hvad hedder sådan, primus?
Primuser, ja. Det var det, vi brugte. Altså til lys var der petroleumslamper,
ja.
Og til at lave mad var der sådan nogle...
Hvordan med varme om vinteren?
Primuser.
Stadigvæk primus, eller petroleumsovnen?
En enkelt petroleumsovn, ja. Havde vi,
ja. Nå, og så er du gået i skole der i Lort?
Så har jeg gået i skole,
ja.
Og altså familiens status kan betragtes som fattig.
Ja.
Min far, han kunne selvfølgelig ikke få et tilsvarende job, fordi på grund af sproget.
Ja.
Og
hvad fik han så for arbejde?
Jamen så de fleste af immigranterne der, de graver grøfter og laver veje og almindelige jord- og betonarbejde.
Ja.
Og så nummer tre bror i rækken, kan vi sige.
Ja.
Han var jo... han stod for at skulle indkaldes. Og i den mellemlæggende tid, der var han jo ligesom arbejdsdreng på et snikkeri,
ja.
Og kunne tjene lidt penge og han, støtte.
Så er der alligevel gået en hel del år for, at du siger, at han er 6 år yngre end dig.
Nej, ældre.
Nå, din
altså ældre. Nummer to.
Nå, nummer to. Du er nummer
jeg
tre.
Jeg nummer tre.
Javel. Ja.
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 Og så den vej kom der lidt penge ind til at støtte økonomien. Ikke?
Ja.
Og så blev han indkaldt, og min far, han fik så et job i en kiosk,
ja.
På et hospital.
Nå.
Så det var også altså ja, det var ufaglet lidt,
ja. Ja, jo,
job, ikke? Og ja. Tjente ikke så meget, men vi kunne trods alt...
klar, ja.
Min mor, hun... vekslede jo en del af de der guldmønter, så vi havde lidt
så I havde reserve. Lidt reserve. Ja. Inden vi går videre med din uddannelse, så tror jeg lige, vi skal have et stykke musik.
מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, ומשוגע הולך מפה ל... החיים איבדו כיוון בסדר, אין לי עניין. אלוהי, אלוהי, אלוהי.
Ja, vi taler sammen, du og jeg, og det er Marcel Julsari, jeg sidder sammen med.
Ja.
Og vi er kommet til, nu skal vi se at have dig uddannet. Hvor længe gik du i skole?
Jamen, jeg gik i skole til det, der svarer til til og med 7. klasse.
Ja.
Og jeg blev jo selvfølgelig større, og så stiger ligesom drengenes behov for forskellige ting, og det kunne familiens økonomi ikke honorere.
Nå.
Så min ældste bror og hans kone, han blev gift i mellemtiden. Og hun havde en stilling i fagforeningen.
Mm-hmm.
Og på daværende tidspunkt i Israel, der var der inden for fagforeningen en bevægelse, der hed Anor Haved, den arbejdende ungdom.
Mm-hmm.
Og i den forbindelse havde de et projekt, hvor de kunne formidle kibbutz-ophold med skole.
Med skole?
Med skole.
Ja.
For de drenge, der kom fra mindre bemidlede familier.
Mm-hmm.
Og jeg kunne så...
Det kom du så med ind under mig.
Vi hjælper en lille smule protektionisme, tror jeg, fordi hun var inde for døren.
Ikke? Ja, men det bruger man jo.
Det bruger man jo. Så kom jeg jo ind i sådan en gruppe.
Ja.
Og blev sendt til den første kibbutz i Israel, som hedder Dganya Aleph.
Dganya Aleph, ja.
Ligger lige ned til...
Nogenlunde midt i landet, ja.
Nej, det er
midt
nordpå.
Nordpå, men midt i landet.
Ned til...
til Genesaret Sø, ikke?
Ja, rigtigt. Og der blev vi så etableret som en gruppe, som skulle gå i skole, og som skulle arbejde.
Ja.
Det vil sige, at kibbutzen skulle støttes, udnytte en del af vores arbejdskraft.
Og til gengæld skulle den sørge for, at I fik noget at vide, fik lært noget.
Vi fik skolen,
ja.
Så der var jeg i 3 år.
Ja.
Og så sluttede jo den her kontrakt imellem formidlerne og kibbutz.
Ja.
Og så tog jeg tilbage til Lut.
Ja.
Til mine forældre.
Mm.
Og jeg var jo 17 år cirka, og der manglede et år til, at jeg skulle
være soldat.
Indkaldes.
Ja.
Og familien, de kløede sig i håret, hvad skulle de stille op med mig, for jeg kunne jo ikke gå tilbage til skolen.
Nej.
Og jeg var for ung til at
og
blive indkaldt.
Soldat, ja.
Så nu vender vi lidt tilbage. Mens jeg var i kibbutzen,
ja,
så har militæret i Israel, de opretter lejre for unge mennesker. Også for, at de eventuelt kan vælge et fag, imens de er i militæret.
Ja vel, ja.
Så de kan få en uddannelse. Men militærets håb er, at når de har aftjent deres værnepligt, at de bliver i militæret.
Mm-hmm.
Og på den måde udnytter militæret så, eller får tilbagebetaling for deres investering. Ikke?
Ja.
Og det hedder Gadna.
Ja.
Og så min gruppe i kibbutzen fik så tilbud om ophold i sådan en lejr.
Mm-hmm.
Og det var så under flyvåben.
Nå, ja.
Og vores gruppe kunne få en med.
Kunne få en med?
En med.
Ja.
Til det her ophold, og det var en uge. Mm. En uges ophold. Og heldigvis, i det jeg var god til matematik og fysik,
yeah,
og det bruger man meget inden for luftfart,
yeah,
så fik jeg chancen til at deltage i det her Gadna-ophold.
Yeah.
En uge på en flyvebase i Israel. Yeah.
Og det kan jeg forstå, det har været bestemmende for din videre færd i livet.
Det har så været det afgørende.
Yeah.
Så da jeg kommer tilbage til mine forældre, så søgte min svigerinde,
mm-hmm,
min ældste svigerinde.
Ja.
Flyvåbnet, de havde så en etårig uddannelse,
ja,
som flytekniker.
Ja.
Og det var under militæret med uniform og ting og sager.
Også mens man var under uddannelse?
Ja, militærdisciplin, ja, og ja, på samme måde som om man
som
var soldat.
Som om man var i herren, ja,
ja. Og så blev jeg optaget på den her skole.
Mm.
Og altså, man kan ikke blive flytekniker på et år, men man får
nej,
hele grunduddannelsen.
Nej, det er til at spørge om det, ja, men du får det grundlæggende.
Jeg, ja, får det grundlæggende, og så, da jeg blev indkaldt,
ja,
så blev jeg jo indkaldt til,
til flyvåbnet. Ja, det er klart, for der havde du en forudsætning.
Der havde jeg så grunduddannelsen, og den blev så udbygget, i, ja, imens jeg var i militær.
Ja.
Militæret, det var 3 måneders rekrutuddannelse. Og dengang var værnepligten på 2,5 år. Ja. Så jeg var 2,5 år i militæret.
Ja. Foruden det første år der, som...
Foruden det første år, ja,
ja, ja. Og så, var du, så var du uddannet flytekniker?
Så var jeg uddannet flytekniker.
Ja.
Og så... igen fik jeg lidt hjælp, fordi min ældste bror...
Ja.
Han var på daværende tidspunkt ansat i El Al... det israelske,
ja,
luftfartsselskab,
ja.
Og jeg kom så til optagelsesprøver og så videre, og han trykkede vel lidt på de rigtige knapper,
ja.
Så jeg blev ansat der.
Så du blev ansat i El Al også?
Ja,
ja.
Umiddelbart efter min hjemsendelse fra militæret, så, ja, blev jeg ansat i El Al, ja.
Blev du også pilot?
Nej, nej.
Nå, det gør du ikke. Nej.
Det er, det er en lidt anden historie.
Ja.
Jeg lå som soldat op nordpå,
ja,
og det vil sige langt fra mit hjem,
ja,
og mine venner.
Mm.
Og cirka et halvt år før hjemsendelsen, der tænkte jeg på, hvordan jeg søgte jo mange gange for at komme tættere på,
ja,
mine forældre,
ja,
og det kunne ikke lade sig gøre.
Ja.
Og så tænkte jeg, så pludselig fandt jeg på, at jeg ville søge som pilot.
Ja.
Fordi pilotuddannelsen lå på en flybase, der var meget tæt på mine forældre.
Ja.
Og jeg havde ikke lyst til at være pilot, men...
Det har ellers alle drenge lyst til, ikke?
Ja. Men nu var jeg jo tæt på hjemsendelsen,
ja,
og du ved, når man har været over 2 år i militæret, så har man fået nok.
Ja, sikkert.
Ikke?
Sikkert.
Så jeg tænkte på, at de her prøver, de varer en uge.
Ja.
Og det vil sige, at jeg kunne være hjemme hver aften, fordi fra 8 til 4, og så klokken 4, så kunne jeg bare tage hjem.
Mm-hmm.
Hver aften i en uge, det var jo luksus.
Ja.
Så jeg søgte det her.
Ja.
Og blev indkaldt til prøverne, og da min mor hørte om det, hun var sådan lidt, en lille smule hysterisk. Hun får jo helt op under himlen, at jeg pludselig skulle være pilot, og det er farligt, og der har været krig, og så videre, og så videre. Men jeg genførte de prøver her.
Mm.
Og så var jeg så uheldig, kan man sige, i forhold til... Til mine tanker,
mm,
at jeg bestod og blev optaget.
Nå, så var du pludselig nødt til at blive pilot.
Så, så jeg fik faktisk indkaldelsesbrev. Og der måtte jeg så bruge forskellige argumenter. Min mors skræk og bla 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 for at slippe igen. Ikke?
Mm.
Fordi det er et meget stramt nåleøje,
ja, ja,
at komme igen.
Ja.
Og så ser flyvåben, når vi har en mænd, der er kommet igen,
ja,
så var det ikke meget for at slippe mig.
Nej.
Så det var også en lille kamp for at, ja, at slippe for det. Ja.
Slap du så?
Så slap jeg.
Alligevel, ja.
Jeg slap, og så havde jeg knap et halvt år, 5 måneder eller sådan noget, så blev jeg hjemsendt.
Nå, ja. Så, og så har du så ernæret dig som flytekniker siden?
Ja.
Ja. Men så... kom du jo også til Danmark.
Ja, så...
Hvordan gjorde du det?
Når man er ansat i et flyselskab,
ja,
så er der en aftale med medarbejderne om, at man får enten fri eller billige billetter en gang om året.
Ja.
Og min ældste bror, som var ansat, han har været i Europa og på rejser flere gange på daværende tidspunkt, og det tiltalte mig meget. Og jeg følte, sammen med en kammerat, at jeg trængte til at få lidt luft under vingerne.
Ja, musik, inden du kommer op under vingerne.
Ja.
אנשים חולמים על המחר לא יכול לישון רוצה לדקור עצוב לי וכך ופתאום צלצול ועד
יא, מרסל, יול שערי Vi skal huske at sige, hvem det er, vi sidder her og
ja, det er klart.
Taler med. Du blev ansat i El Al, og du kunne så komme ud og flyve.
Så kunne jeg...
Som passager.
Som passager.
Ja.
Og som sagt, sammen med en kammerat. Og reglerne var dengang, at man skulle være ansat i 2 år, 24 måneder, før man var berettiget til de her billetter.
Ja.
Men jeg, allerede efter halvandet år eller sådan noget, begyndte jeg at søge, og fik afslag og afslag, men så pludselig fik jeg godkendelse, og jeg manglede 4 måneder.
Nå, du har altid haft heldet med dig, hva'?
Jeg har haft heldet med mig, og det var jeg meget lykkelig over, selvfølgelig, og så... gik der jo meget tid med at planlægge den her rejse. Og i baghovedet, der havde jeg jo en tanke om, jeg havde 30 dages ferie.
Ja.
At de her 30 dage, de ville sikkert ikke være nok.
Nå.
Og man vidste på forhånd, de holdt meget stærkt på, at hvis man ikke kom tilbage, da ferien var udløbet, så var man fyr.
Nå, ja.
Det skulle man vide.
Ja.
Og det vidste jeg jo selvfølgelig også godt.
Det er rimelig nok, ikke?
Og det kunne man sige, det er jo rimelig nok.
Ja.
Så, så kom den dag, hvor
ferien begyndte.
Jeg steg op i en stor civil flyvemaskine for første gang.
Mm.
Og fløj fra Israel til Rom.
Ja.
Det var den første destination.
Mm.
Og så var jeg jo pludselig turist.
Ja.
Og i og med, at min bror har været turist i en del af de europæiske hovedsteder, så fik jeg jo selvfølgelig nogle tips og nogle adresser og så videre. Og så videre. Mm. Hvor man skulle bo og... hvor man skulle spise forholdsvis billigt. Fordi budgettet, det var jo stramt allerede fra den første dag.
Ja, det er klart.
Og så fløj jeg fra Rom til London.
Ja.
Og turnerede der i England et stykke tid. Og så fandt vi ud af, at det var lidt for kedeligt at flyve fra hovedstad til hovedstad, men så jo ikke noget af landet og andre naturoplevelser. Så, så besluttede vi, at vi fra England skulle sejle til Europa.
Ja.
Og så tog vi toget til Harwich og steg ombord på færgen der, og så sejlede vi til Holland.
Til Holland?
Ja.
Ja. Det var jo ikke nogen specielt lang tur.
Nej, men
fra
det...
Fra Herres til Hoek van Holland, ikke?
Men det er jo en pæn, ja. Pæn sejltur, ikke?
Nå.
Så oplever vi det, og så var vi jo i... så tog vi til Rotterdam og var der et stykke tid, og så... så fandt vi på, at vi skulle prøve at tumle, fordi at det var moderne dengang.
Ja. Hvad årstaller vi noget frem til?
62.
Ja.
Og dengang var der ikke noget far på færre på vejene.
Nej, det kunne man sige.
Som i dag tror jeg, vil man nok være lidt betænkelig ved, ja. Ved at være så fri på vejene, ikke? Men det lykkedes os at komme til Amsterdam, og vi var der et stykke tid, og fra Amsterdam, der mødte vi en ung tysker på et af herbergen. Han var fra Trier i Tyskland, og han inviterede os. Og vi var jo ikke bundet af noget.
Udover, at vi skulle hjem til jeres arbejde.
Ja, så vi... vi tumlede jo sammen med ham.
Ja.
Og vi er Düsseldorf kom til Trier. Og blev indlogeret i hans hus. Og så viste det sig, at hans far, han har været en eller anden tidligere nazi officer.
Ja.
Og i det værelse, vi skulle overnatte, der var det jo broderet med billeder af ham med hagekors på.
Tak skal du have.
Så vi blev helt chokerende.
Ja.
Og Trier, det ligger jo på grænsen til Luxembourg.
Ja.
Og så mens vi gik rundt i byen, så vi jo en masse store parkeringspladser med biler til salg.
Nå.
Forholdsvis billigt. Og så, for at gøre det kort, så beslutter vi os for at købe en bil.
Nå, det havde vi penge til.
Det havde vi penge til, men, ja. Og så regnede vi med, at vi kunne spare lidt på rejseomkostningerne, og vi kunne måske overnatte en enkelt gang eller to i bilen og spare hotel, og så
ja.
Regnestykket skulle give overskud.
Nå, ovenikøbet, ja. Ja.
Så vi køber en Opel Olympia fra 1950. Det var en meget sjov bil med reservehjulet udvendigt på bagageklappen.
Oh, ja, ja.
Og så drager vi nordpå.
Ja.
Og så kører vi igennem Tyskland. Muren, den blev jo oprettet i 61,
ja.
Og vi er i 62, det vil sige, det er kort efter.
Ja.
Og som unge mennesker var vi meget nysgerrige for at se, hvad foregår der på den anden side af muren. Og så en søndag stiller vi os i kø ved checkpointet der for at få visum til Tyskland.
Ja.
Og der møder vi så en ældre jøde, som kunne snakke hebraisk.
Nå.
Og han havde så en veninde, en kristen veninde, på den anden side.
Jeg ved.
Det vil sige, at da muren blev bygget, så blev de...
Så blev de skilt ad, ja.
De blev skilt ad, og han tog hver søndag til Østtyskland og besøgte det. Og... men han så jo, at vi havde bil, og så inviterede han os til den her veninde. Bilen, den blev, ikke i bogstavelig forstand, men den blev splittet af.
No.
Sådan var det dengang.
Ja.
Og de penge, vi havde i Vestmark, de skulle skrives op.
Ja.
Også de allermindste mønter på sådan en sædel der.
Mm-hmm.
Og hvis vi brugte nogen af den i Østtyskland,
ja.
Så skulle der kvitteres for den, og så skulle vi aflægge regnskab, da vi kom tilbage.
Ja, det ved jeg godt, man skulle dengang. Ja.
Så det var jo en helt anderledes verden at komme ind.
Ja.
Og så da vi kommer over på den anden side af grænsen, vi kommer jo fra en forholdsvis moderne by i Vestberlin, ikke? Så kom vi over til, der var genopbygningen var meget, meget langsom i Østtyskland.
Ja.
Så det hele
det var
lå stort set i ruiner stadigvæk.
Ja.
Og det var en søndag, hvor man forventede, at der var masser af mennesker på gaden. Der var simpelthen tomt.
Ja.
Mennesketomt.
Ja.
Og så den her, den her veninde, da hun hørte, at han er gæster med, så har hun ringet til sin søn. Søns familie, de skulle komme og, og snakke med os. Og sønnen, han var ingeniør. Og han havde så, han skulle have en bil.
Nå.
Han skulle købe sig en bil.
Ja.
Den her bil, den skulle betales. Og så, når hele beløbet var betalt, så skulle man vente 7 år på at få den her bil.
Nå.
Og så, da vi hørte, hvad det kostede, det lille smule, hun serverede for os, du ved, så mistede vi appetitten. Det var helt forfærdeligt.
Ja.
Det var så forfærdeligt dyrt.
Ja.
Og, men så, sønnen der, han ville så vise os Østberlin, så vi tog ham
og kørte rundt.
Ja. Kørte rundt og så de forskellige ting. Og, vi skulle jo videre til Skandinavien.
Mm-hmm.
Og så hørte vi jo, at der også var en grænseovergang nordpå.
Ja, fra Østtyskland til Danmark, mener du?
Ja.
Ja.
Og det vil sige, at man kunne komme op i nærheden af Hamburg, eller der et eller andet sted, der kunne man komme igen ind i Vesttyskland.
Mm-hmm.
Og så køre op til færgen.
Ja.
Fordi ellers skulle vi jo temmelig langt tilbage, næsten helt ned til Frankfurt for
at komme op
igen. Og men så da vi kommer til den her grænseovergang og viser vores pas, så får vi at vide, at den grænseovergang gjaldt kun skandinaviske borgere.
Nå.
Jamen, hvad så? Jamen, der var ikke andet for, end vi skulle køre tilbage igen der, hvor vi kom ind.
Tilbage til.
Og du ved at køre hele vejen ned.
Ja.
Og der måtte man så bruge sin kreativitet. Jeg havde jo en rød skjorte den dag tilfældigvis. Og så begyndte jeg jo at spille på de kommunistiske følelser, og, og jeg kunne jo ganske få ord russisk, og så bad jeg, efter en lang diskussion, bad jeg ham, den tyske vagt,
ja,
om at få lov at snakke med den overordnede, som var russer.
Ja, ja.
Og da han kom, så begyndte jeg jo med rødt og kommunister og alt det der. Uden nogen som helst håb om, at det kunne hjælpe, men tænk, at det hjalp.
Ja.
Og altså, vi var sådan små chokeret, at vi kunne overtale dem, fordi man havde hørt så meget om østtyskerne og russerne og alt det der. Men vi fik lov.
Så fik I lov at komme igennem.
Vi fik lov at komme igen.
Og den grænse, det var så mellem Østtyskland og Vesttyskland, ikke?
Ja.
Ja. Og så kørte I så videre gennem Vesttyskland?
Så kørte vi igen Vesttyskland, og så kørte vi... så tog vi ikke færgen, så kørte vi landevejen.
Og til Jylland?
Til Jylland, og så endte vi på herberget i Kolding.
Ja.
Og der skulle vi være et stykke tid, og... det har vi meddelt familierne i Israel selvfølgelig, og mens vi var på det herberg, og vi kørte jo rundt
i
Sønderjylland.
Ja.
Der har mine forældre sendt så et brev, som indeholdt min fyrseddel, for den blev jo sendt hjem til mig.
Nå ja, ja, det skulle jeg til at spørge om, hvor lang tid alt det her havde taget, ikke?
Så mens vi var der, fik jeg at vide, at jeg var fyr.
Mm.
Og når jeg nu var fyr,
så var,
så var der ingen grund til at skynde sig.
Nej.
Og,
hvad med din kammerat? Var han i samme situation?
Han var i samme situation, og vi havde lidt penge tilbage, så... Mm. Og der skal siges dertil, at de steder, vi var på undervejs i, i Holland, hovedsageligt i Holland hos KLM, der spurgte jeg jo, hvordan i forbindelse med job og sådan noget, det kunne jeg godt få, hvis det var.
Nå, ja.
Så vi var lidt fortrøstningsfulde med hensyn til, når nu pengene slipper op, hvad gør vi så?
Ja.
Men så kunne vi måske få arbejde.
Ja.
Og så, så ender jeg jo på et tidspunkt her i København.
Mm.
Og er helt vild med Tivoli og pigerne. Og, men vi skal også tænke på pengene, fordi at, der var ikke så mange tilbage.
Det kan jeg forstå.
Og så kom der to gutter fra El Al, to af mine kollegaer, som turister, og de ville gerne op til Norge og Sverige, og vi havde bil, og så købte vi med deres hjælp selvfølgelig et telt og noget køkkengrej. Og så drog vi afsted.
Mm-hmm.
Men inden der var jeg så ud i hos SAS, i Lufthavn, og præsenterede mig og spurgte, om, hvis det nu var, om jeg kunne få arbejde. Men det her, det var i begyndelsen af juli, og de fleste var på ferie. Så fik jeg at vide, at jeg skulle komme tilbage om 14 dage, men personalchefen der mente, at det var ikke noget problem.
Nå, der ville være arbejde.
Der ville være. Nå, jamen, så kører vi.
Ja.
Og vi var på sådan en rundtur herfra til Norge og tværs over til Sverige tilbage igen på 14 dage.
Ja.
Og da vi kom tilbage, så var pengekassen jo...
Så var den tom.
Helt i bund, i hvert fald. Og så måtte vi sove i bilen. Dengang var der en stor parkeringsplads der, hvor foran paladsbiografen.
Ja.
Og det var jo lige over for Tivolis hovedindgang. Så da Tivoli lukkede, så røg vi ud i bilen og fik en overnatning der.
Ja.
Ja, og så... nogen vil sige en uheldig dag, men den 13. juli 1962, der blev jeg ansat i SAS.
Nå, ja, men det var da dig. Og så har du været der siden?
Så har jeg været der i næsten 43 år.
Ja, det var så godt klart. Og så har du så mødt din danske kone her?
Ja, på et tidspunkt så mødte jeg hende,
Mm. Og har I børn?
Vi har to drenge, og de har været to børn.
Ja.
En af hver. En dreng og en pige, så vi har fire
børnebørn. Ja. Og hvor gamle er de så nu?
Jamen, de er fra 2 til 12.
Det er ja.
Så den ældste er 12 år, og den yngste er 2.
Så der er et stykke tid, til de bliver voksne.
Ja, det er det. Det er det.
Og hvad, altså bortset fra, at du har giftet dig, som selvfølgelig er en meget vigtig del af dit liv, og fået børn, hvad får du så tiden til at gå med nu, hvor du er pensioneret?
Nu har jeg jo været pensioneret i 4 år. Og,
du kan sige, du var 65, da du blev pensioneret?
Ja.
Ja.
Og inden jeg blev... da jeg begyndte i SAS...
Ja.
Der i 62.
Ja.
der var jeg jo kom i sådan en gruppe, hvor vi sendte flyene afsted om morgenen. Og midt på den var der ikke så meget at lave, og så kom de igen om eftermiddagen.
Mm-hmm.
Så vi havde en masse ventetid.
Ja.
Og for mit vedkommende var det lidt frustrerende, fordi så kunne man læse en avis, og så kunne man spille lidt kort, men den var lang.
Ja, det, ja.
Og så læste jeg en annonce, at man kunne blive kørelærer på brevkursus.
Nå.
Og så tænkte jeg, det var perfekt, for det der brevkursus, det kan jeg jo tage.
Du har også lært dig dansk. Har du gået på skole for at lære dansk?
Nej, desværre har jeg ikke det. Nå. Og derfor taler jeg ikke så godt, som jeg burde.
Du taler meget godt dansk i betragtning af, hvad vi hører rundt omkring, hvordan folk...
Ja, men hvis jeg havde gået på skole... Jeg kunne ikke gå på skole, fordi jeg arbejdede jo på skift.
Ja, ja. Ja.
Og det var meget, meget besværligt, ikke? Ja. Det var treholdsskift.
Mm-hmm.
Så jeg... I 1965 blev jeg kørelærer og fik erhvervskort.
Ja.
Og bare for sjovt, jeg havde ikke selv nogen bil dengang, så jeg lejede en skolevogn og underviste.
Nå.
Og det vil sige, at det meste af honoraret,
det gik til
at leje bilen. Så ja. Jeg fik ikke så meget ud af det, men det var sjovt.
Mm.
Og jeg kan ikke præcis huske det, men imellem 18 og 20 kørekort har jeg formidlet.
Nå, no. Ja.
Og det synes jeg var meget spændende og afvekslende.
Ja. Var du så ansat på en køreskole?
Nej.
Eller det var sådan...
Det var ligesom selvstændig.
Ja.
Jeg var som selvstændig.
Selvstændig kørelærer, ja.
Men jeg var så heldig, at der, hvor jeg lærte... som kørelærer, der kunne jeg leje en bil.
Nå, ja.
På timebasis.
Mm-hmm.
Men erhvervskortet har jeg aldrig brugt.
Nå. Altså,
og så har jeg lovet...
Det er til lastbil?
Nej, til taxa.
Til taxa? Nå.
Ja. Og så har jeg lovet mig selv, at når jeg engang bliver pensioneret,
så skal jeg
prøve på at køre taxa.
Nå.
Jeg har aldrig gjort det før.
Nå, har du så gjort det siden?
Ja.
Og hvordan er det så?
Jamen, det er meget skægt.
Er det det?
Meget sjovt.
Fordi det...
Men tjener ikke noget ved det, men jeg gør det heller ikke for pengenes skyld.
Nå.
Jeg gør det for at møde forskellige mennesker. Nogen snakker, og nogen snakker ikke, men sådan er det. Og om sommeren, hvor der er mange turister, og jeg har rejst hele verden rundt, så jeg kan snakke med turisterne om deres hjemby.
Ja. Nå, ja. Hvilke sprog taler du så for ud? Bulgarsk og hebraisk? Jamen, og det er dansk nu, ikke?
Så taler jeg engelsk og spansk.
Nå. Ja. Det.
Det er sådan, at i min forældres hjem har vi hele tiden snakket spansk.
Nå.
Det vil sige, at slægten, de har bevaret deres spanske.
Spansket, ja.
Det var ikke rigtig spansk. Det var noget... Det var noget latino.
Latino, ja.
Altså det spansk blandet sammen med, altså, ja, med jødiske begreber.
Det der svarer på, til jiddisch faktisk.
Faktisk.
Men bare i...
altså grundsproget spansk.
Ja.
Så det synes jeg er meget sjovt.
Ja.
En anden ting var, at på et tidspunkt, mens jeg var kørelærer, så erhvervede jeg mig også motorcykelkørekort.
Ja.
Men jeg havde ikke nogen motorcykel, så den anden ting, jeg skulle gøre efter pensioneringen, det er, at jeg skulle købe mig en motorcykel og prøve på at køre på det.
Har du så gjort det?
Det har jeg også gjort.
Nå, så nu har du både motorcykel og bil?
Jamen, bil har jeg haft hele tiden.
Ja, ja, men du har...
Men nu kører jeg, en gang imellem kører jeg taxa,
ja.
Og jeg kører på motorcykel.
Mhm.
Og andre beskæftigelser, jamen, så er jeg her i radioen.
Ja.
Jeg spiller badminton i min fritid.
Ja. Og så har du involveret dig i ældre arbejdet.
Ja. For nogle år siden, der kom min svigermor på pleje.
Nå.
Og der blev jeg indvalgt i noget, der hedder Bruger Pårørende Råd. Som faktisk holder øje med driften af plejehjem.
Ja.
Og det gav mig ligesom blod på tanden for at beskæftige mig med forholdene for ældre mennesker.
Ja, jeg ved, du stillede op til ældrerådet i Brøndby.
Ja, og så på et tidspunkt så jeg en annonce i avisen, at nu skal der være valg.
Ja.
Og så tænkte jeg, det må være noget for mig.
Mm.
Så på det første, der var sådan et introduktionsmøde, hvor socialborgmesteren var der. Og så har vi et folketingsmedlem, som er valgt i Brøndshøj Husum.
Ja.
Hun er fra Tyrkiet, Yildiz hedder hun, og hun var også der og holdt en tale.
Ja.
Og hun forstærkede sådan set min kandidatur, fordi hun advokerede for, at nu skulle også indvandrere komme ind i de her råd.
Ja.
Og så da mødet var færdigt, så kiggede jeg hen og snakkede med hende og sagde, at nu var der, her var der den første
indvandrer,
ja, der stiller op til ældreråd.
Ja.
Men jeg blev ikke valgt.
Du blev ikke valgt, nej, det ved jeg. Ja. Nå, men det bliver så det til næste gang.
Ja, måske.
Ja.
Hvis jeg ikke finder på noget.
Ja, det er jo ikke, fordi du mangler fantasi til at klare dig igennem. Vi har sprunget lidt hen over det der med, at du blev dansk gift. Hvor traf du din kone?
Jamen, min kone traf jeg på dagen efter hendes 18-års fødselsdag. Hun kom. Hun havde fået bil.
Nå.
Og så kom hun for at hente en veninde og hendes ven et sted inde i byen.
Nå.
Og der sad jeg jo tilfældigvis, og så kom vi i snak, og så...
Og så opstod der sød musik.
Det gjorde det.
Ja. Så I har været gift for længe?
Jamen, vi har været gift siden 67.
Nå, ja. Så det er jo også en pæn
overvej. Så det er 42 år.
Ja. Sig mig, hvad blev der for øvrigt af din ven der, da du blev hængende i Danmark? Hvad blev der så af din ven?
Min ven, han holdt op i SAS, og så åbnede han en restaurant.
Ja. Også her i Danmark?
Ja.
Ja.
På Dag Hammarskjölds Allé.
Mm-hmm.
Og ernærede sig ved det, og desværre så fik han kræft og død.
Nå, ja, det sker jo desværre.
Ja.
Ja. Men du har da i hvert fald haft et begivenhedsrigt liv.
Det synes jeg, og ja. Så berigelsen er endnu større, fordi at jeg efter 5 år i SAS blev teknisk instruktør.
No.
Og i den stilling fik jeg lejlighed til at rejse mange, mange steder i verden.
Mm-hmm.
Dels for at undervise, og dels for selv at blive undervist.
Ja.
I forbindelse med nye flytyper og sådan.
Ja, ja.
Så jeg har set meget af verden, oplevet meget af verden.
Ja.
Det er ikke mange mennesker beskåret.
Nej, det er det altså ikke. Ja, selvom din kone sagde, at vi skulle bruge 14 dage til dit liv, så har vi nu brugt en times tid.
Det var så essensen.
Ja, altså. Så jeg tror, jeg vil sige mange tak til dig, Marcel Julsari, fordi du ville fortælle om det, og hvem ved, om ikke vi skal udbygge det engang. Det vil tiden vise, men du skal have mange tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte.
Goddag, Anna Gvost. Du er kommet herned i Radio Shalom for at fortælle om noget, som bliver arrangeret af Goldberg, det magasin, der bliver sendt ud hver anden måned sammen med Jødisk Orientering. Men Goldberg er et magasin, og hvad er det, du vil fortælle om?
Jo, altså jeg vil fortælle om et arrangement, som Goldberg laver sammen med mit klismerband Marcel inde på Hofteatret, ja. Eller Teatermuseet på Hofteatret inde i Christiansborg Ridebane. Og det er faktisk to arrangementer, som er kombineret foredrag og koncert. Og
ja, foredrag, det kan jeg forstå, for Vassel er et orkester, ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja. Og altså, titlen er Jiddisch Teater og Klassisk Klezmer.
Mm-hmm.
Og der vil en sceneinstruktør, der hedder Vladimir Hermann, han vil fortælle om Jiddisch Teaters historie. Og Jiddisch Teater har jo en meget, skal vi sige, dramatisk og omtumlet historie, og Jiddisch Teater er mange ting. Og der vil være en kort pause, og efter den, så vil vi så spille klezmermusik med vægt på teatermusik, altså jødisk teater og vaudeville det musik. Der, det er jo sådan, at rigtig mange jødiske sange, eller sange på jiddisch, de faktisk stammer fra den jødiske teatertradition. Det er der mange, der ikke er klar over, men for eksempel en vuggevise som Rosinkes mit mandel, som de fleste jo nok kender, den er, stammer faktisk fra en jiddisch operette. Troligt eller ej, det gør den faktisk, og det er jo gået hen og blevet sådan en standard, altså det er jo noget, som alle kender, og som indgår i de fleste husholdninger, kan man sige, ikke?
Ja.
Men det er faktisk et stykke jiddisch teater. Så det, altså vi håber på nogle rigtig spændende og sjove eftermiddage der på Hofteater. Ja.
Du siger foredraget, altså Vladimir Hermann, han skal fortælle om teater, men det er så foredraget.
Det er så foredragsdelen, ja.
Og I spiller.
Ja.
Og jeres orkester, jeres band, eller hvad I kalder det, hvor mange er det?
Jamen, vi er fire musikere og en sanger.
Ja.
Ronen Talmé, som er en utrolig dygtig jiddisch sanger.
Ja.
Og han vil virkelig få sin sag for ved den her lejlighed, for der skal han altså virkelig ud og både synge sørgelig og glæde og alt muligt. Der bliver lidt af hvert.
Ja. Og det bliver, siger du, den...
Det bliver den 25. januar og den 8. februar.
Nå, det er to gange.
Det er simpelthen to gange.
Er den samme koncert? Samme,
fuldstændig. Fuldkommen
to
samme.
Gange.
Fuldstændig samme koncept.
Ja.
Og Hofteateret, som jo er Danmarks ældste teater, det er også et besøg værd.
Ja, det er
jo
sådan lille, det er spændende.
Det er rigtig skægt. Det er jo sådan et lille bitte teater med loger, eller sådan en slags mini-opera næsten.
Ja.
Det er,
hvor mange er der plads til
der? Der er plads til 175 mennesker.
Nå, så mange trods alt.
Ja, det er der faktisk, men altså, de kommer jo så til at sidde lidt tæt.
Man kunne jo også komme ind og se det her på Kulturaften.
Ja, det er rigtigt.
Der var jeg derinde. Jeg har nu været der før, men det er rigtigt, det er spændende
museum. Ja, det er et meget spændende museum, og man kan jo også netop altså, simpelthen gå rundt derinde og kigge, også på bagscenen, hvor altså, det har jo en meget dyb scene. Altså, scenen er jo næsten lige så dyb som tilskuerrummet. Det er jo lidt overraskende, når man går derop og ser efter, fordi det er jo sådan en lille bitte nærmest dukkeagtigt sted.
Ja, det er virkelig med dukke, når man kommer ind.
Ja, det er meget, det er rigtig sjovt. Så vi glæder os til også netop til det der med, at publikum de sidder meget tæt på.
Og hvad kommer det til at koste?
Det kommer til at koste 200 kroner. Og man kan købe billetter på Billetnet, eller gå ind på Goldbergs hjemmeside, Goldberg-magasinets hjemmeside, hvor der står lidt om det, og der er også et link til Billetnet, hvor man så kan købe billet.
Ja. Ja. Men der bliver ikke noget billetsalg som sådan, at man
Du mener i døren, eller?
Ja, eller et eller andet sted, man kan gå hen. Der er mange mennesker, der siger, jamen billetnet, det koster 15 kroner per billet.
Ja, det er rigtigt, men desværre, det er, sådan er det, når det bliver afholdt derinde. Det er,
altså, nå, det er den eneste måde. Det er de to eneste steder, man kan...
Ja, det er det simpelthen.
Og fra hvornår kan man det?
Jamen, det kan man med det samme, hvis man har lyst til det.
Nå.
Så kan man bare klikke ind lige med det samme. Eller gå ned på posthuset, men det er jo igen billetnet.
Ja.
Ja.
Men det lyder meget, meget spændende.
Mm-hmm. Men I må endelig skynde jer ind derind alle sammen. Jamen det var vel knap og nap to timer i alt, vil jeg tro.
Men det er om aftenen, ikke?
Det er klokken 17.
Det er klokken 17?
Det er klokken 17.
Ja. Det var ret væsentligt at få det at
vide. Ja, det er det. Og tidspunktet igen er, skal vi sige, udvalgt af Hofteateret. De har, nogle helt bestemte regler omkring, hvordan og hvem og hvorfor der kan spille derinde.
Er det svært at få lov til at spille derinde?
Altså ikke, det er ikke meget svært, men altså, der skal være nogle altså, de har nogle krav, man skal opfylde. Og man kan for eksempel, altså, det er jo klart, man kan ikke få lov at spille derinde, hvis man er et 20-mandsorkester. Altså, så
nej,
går
det
ikke. Nej. Og det larmer også for meget.
Ja.
Ja. Men altså, nu er vi heldigvis kun fem, så må ikke det går.
Ja. Men det lyder meget, meget spændende, og jeg vil ønske dig held og lykke.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja,
hej, tak.
Mandagshjørnet. Det er snart længe siden, at min stemme har lyttet her i vores radio, og jeg er glad for, at de nu kan begynde at tage fat igen. Og lad mig fortælle. Det var ikke bare fra Nazi-Tyskland og andre stater, at jøder søgte at flygte før den anden verdenskrig i 1940. Også fra Danmark tog hertil kommende flygtninge ud af landet igen, så vidt det var muligt. Formanden for Jiddischer Teaterforening, Varaftik, advarede om, at tyskerne ville overfalde os, og han pakkede sine sydfrugter og begav sig afsted til USA, i det han forgæves bad andre om at tage med. Fra Polen var det endnu også muligt at komme afsted, og herfra gik en strøm af personligheder, lykkeligvis for os alle, blandt dem den største sprogforsker i den jiddiske verden, professor dr. Max Weinreich. Han fik taget meget med sig, alt sit materiale om jiddisch, og da Jiver i 1973 udgav hans mesterværk, Det jiddiske sprogs historie, indtog man først rigtigt, hvilken personlighed man her havde for sig. Mesterværket udkom i 4 bind, og man forstod hurtigt, at dette var ikke alene værket om jiddisch, det var meget mere. En engelsk oversættelse kom allerede i handelen i 1973, men den havde altså den fejl, at den kun omfattede 2 bind af Weinreichs værk. Der var mange, der sagde, at det var nok, i det Weinreich jo havde taget alle de jiddiske underfundigheder med, og dem mente mange, man godt kunne undvære. Det er og var imidlertid en væsentlig fejlopfattelse, i det netop er disse begreber og ord, der gør jiddisch til noget særligt blandt alverdens sprog. Jeg har for eksempel altid manglet et ord på dansk, nemlig et ord, der dækker forholdet mellem 2 par forældre, hvis børn er gift med hinanden. På jiddisch har vi et ord for dette, nemlig machadonim, og hver gang jeg nærmer mig begrebet, føler jeg mig fattig. Jeg spurgte derfor mine kolleger i Nykøbing Sjælland, om vi kunne bruge et kunstigt ord som medsviger forældre, og da det gik op for dem, hvad jiddisch kunne indeholde, beskrive og give mening, blev vi enige om at bruge dette kunstige ord, der nøje dækker, hvad der er brug for. Weinreich var ikke alene i stand til at give jiddisch alt, hvad det kunne indeholde som sprog betragtet, men han fyldte også sine bøger med viden på områder som linguistik, folklore, litteratur, kulturhistorie og psykologi. Man kan derfor ikke bare køre los med hans bøger. Der er noget arbejde med det. Det indså man hos Jiver-instituttet, der i 2008 kunne udsende hele hans værk på engelsk med alle bemærkningerne, oversættelserne, ordvalget virkeliggjort og nedfældet på papiret. Vi andre må være Max Weinreich dybt taknemmelig for hans enestående kærlighed til jiddisch og hvad begrebet i det hele taget omfatter. Og lige så taknemmelig over for Jiver, at man har formået at oversætte hvert af hans ord til engelsk og dermed skabe muligheder for, at alle sprogforskere i verden og alle os andre kan finde ind i selve kernen af jiddisch, af selve begrebet mammelrussen, og måske komme videre med dette enestående, maleriske, udtryksfulde sprog, der trods alle ulykker stadig lever og fylder vores hjerter. Ofte bliver jeg spurgt, hvorfor jeg ikke bruger jiddiske udtryk på andre sprog. Det gør man for eksempel i mange amerikanske film, hvor man bruger ord som bar mitzvah, mazel tov, beheme, shabbistike vetere, chassene, flukken, og så videre, og så videre. Det kalder man kalettete jiddisch, ramponeret jiddisch. Jeg kan endnu så nogenlunde min mammelrussen, og blander det derfor ikke op med alt muligt andet. Men morsomt er det jo at lytte til, og hvert et ord giver et stik i hjertet af glæde over, at alt ikke er dødt endnu. Lad os håbe, det kan leve ud i fremtiden. Jerusalem. I Tal Piot har der i mange år ligget en ret stor kibbutz ved navn Rachel. Herfor kunne man få et væld af grøntsager og blomster, men med den udvikling, der igennem årene skyllet hen over kibbutzerne, har dette sted naturligvis også undergået en forandring. Kort sagt er praktisk talt hele det grønne område forvandlet til et kæmpemæssigt befolkningskvarter med hen imod 65.000 indbyggere. En stump er bevaret til fortsat blomster og grøntsagsdyrkning, og kundestrømmen er ikke mindre, måske tværtimod. Det er et godt eksempel på, hvordan Israel er blevet til, efter at kibbutzerne så at sige har mistet deres betydning. Talrige unge mennesker fra Danmark har været i kibbutz, og de glemmer aldrig, hvad de var med til, da Israel kom til verden, og kibbutzerne lå spredt ud over hele landområdet, således at hver en millimeter har kunnet udnyttes. Udviklingen kommer næppe til at stoppe, og i mange kibbutzer ses i dag fabrikker, hoteller, virksomheder af mange art osv. Skoler, gymnasier, institutter har fået jord alle steder, og det er ikke så mærkeligt, at talrige interesserede fra hele verden strømmer dertil for at se, hvad dette lille bitte land har udviklet sig til. Kibbutz Rachel, det har jo været meget, meget spændende for alle de mange danskere, der har taget et arbejdsår i opbygningen af det jødiske stat. Men hvis man nu søger efter Kibbutz Rachel, vil man dårligt nok kunne finde den, eftersom det vældige grønne område, som nævnt, er blevet en hel by, og i dag fremtræder som et meget smukt kvarter til tusinder af mennesker. Jeg gik en tur i de nye omgivelser og måtte konstatere, at sporene efter kibbutzen er udvisket på nær en mindre bid, der er blevet tilbage, og som rummer den gamle kibbutz speciale blomsterdyrkning. Der er plads til tusinder af indbyggere i det nye kvarter, og i betragtning af, at der hele tiden kommer nye mennesker til Israel med henblik på en fremtid her, er der god brug for disse tusinder af boliger, som bestemt ikke er billige at købe. Området hedder i dag Ramat Rachel. Tel Aviv. Klubben Jung Yiddish i den primitive kælder i Jerusalem har først og fremmest sit forum i den utroligt levende by Tel Aviv, hvor staten har stillet den gamle busstation til rådighed for mendikarens arbejde med indsamling af jiddiske værker. Tusinder af værker samles her, efterhånden som den jiddisktalende del af befolkningen bliver stadig mindre. Børn og unge forstår ikke jiddisk, selv om bogstaverne så nogenlunde er de samme. Og selv her i klubben og på de udsendte reklamer er det hebraisk, der fortrinsvis bruges, er for øvrigt forståeligt nok. Men udviklingen betyder så, at tusindvis af bøger er blevet hjemløse. Og takket være mendikaren indsamles bøgerne til opbevaring og udlån, eventuelt salg, således at vi, jiddisch opdragede jøder, har glæde af det. Selv morder mig at konstatere, at selvom foreningerne hedder Jung Jiddisch, er det hebraisk, der bruges, og de udsendte reklamer er trykt på engelsk, hebraisk og jiddisch, det sidste dog kun med nogle få ord, og i hvert fald med latinske bogstaver. Sproget er således ved at forsvinde, og det skyldes altså ikke fjendens udryddelsestrang, men jødernes egen holdning til sekternes sprog og udgivelser i årenes løb. Jerusalem. Der har været kommunevalg i Israels hovedstad, og Amit Melcher skal stemme for første gang. Han har været så venlig at tage mig med til den skole, hvor afstemningen foregår her i Talpiot. Amit har to stemmer, og for som følge her er to stemmesedler, en til valget af borgmester, en til valget af rådhusmedlemmer. Man har 17 års stemmeret til kommunerne, 18 år til landsvalg. Rundt om i lokalet er ophængt meddelelse om valgets teknik. Folk sidder og venter på, at det skal blive deres tur, men i øvrigt foregår valget ligesom herhjemme. Man sidder op ved bordet med sit nummer, og så går det ind i stemmeteltet, ud på den anden side og stemmesedlen i boksen. Jeg troede, de havde en anden måde at gøre det på, men jeg glæder mig over at se, hvad der sker. Stille og roligt og ved turen igennem og ud. Demokrati i Mellemøsten. Godt at få det bekræftet. København. Fælleskomiteen for Israel har sendt et brev til udenrigsminister Per Stig Møller vedrørende de bortførte israelere. Undskyld. Og det har jeg følgende ordlyd. Om der er kommet svar på det, det kan jeg endnu ikke sige noget nærmere om, men det skulle da ikke forbavse mig. Per Stig Møller plejer jo at være ret hurtig til at svare. Men altså, dette her brev, det omhandler de bortførte israelere, og det lyder for øvrigt sådan. Til udenrigsminister Per Stig Møller. Den nylige fangeudveksling, det her er altså flere måneder gammelt, mellem Israel og Hezbollah, demonstrerede for hele verden en uhyggelig forskel i opfattelsen af ansvaret for fanger mellem de to parter, ligesom parternes forskellige overholdelse af menneskerettighederne blev belyst. Da der stadig findes bortførte israelere, blandt andet Gilad Shalit i Gaza, der befinder sig i hænderne på islamiske organisationer, og hvis skæbne er ukendt, helt i strid med internationale normer, opfordrer Fælleskomiteen for Israel hermed udenrigsminister Per Stig Møller samt Amnesty International i Danmark og Dansk Røde Kors til på det skarpeste at tage afstand fra denne hensynsløse behandling af de savnede og gøre al mulig indflydelse gældende for at få klarhed over deres skæbne og så vidt muligt udvekslet i levende live. Fælleskomiteen for Israel er en fælles paraplyorganisation for godt 30 danske organisationer, kristne, jøder og kulturelle foreninger, der alle arbejder for, at Israel og det israelske folk kan leve i fred bag anerkendte grænser og gerne ser, at palæstinenserne også får den mulighed. På Fælleskomiteens vegne, Jes Reiner Pedersen, formand. København. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor man ligefrem skal lede efter det enestående kunstværk, som vores store billedhugger og maler Josef Salomon har udformet til Yad Vashem i Jerusalem. Vi har været på besøg, og vi har spurgt os for, og vi har kigget os grundigt omkring. Men selv personalet kunne kun ryste på hovedet, da jeg bad om at se det igen. Nu er jeg ikke så nem at ryste af, og mine guider slet ikke. Så da Hanna meldte sig ind et sted, bakket op af mig, krævede, at monumentet, som vi skulle se, blev fundet i Monumentparken, fandt kustoden om sider et stykke papir, hvor kunstværket dukkede frem mellem linjerne. I kan finde det bag den hvide bus i den del af parken, der også rummer togskinner med en af de togvogne, der blev brugt ved indkørslen til KZ-lejren, lød hans forklaring, mens han lod sin blyant køre langs nogle streger. Alene hans yderst savlige og ligefremme ord sagde os, hvad der skulle siges, og i den stemning, han havde sat os, begav vi os på vandring ud i parken for at finde, hvad vi søgte. Vi fandt pludselig en af de hvide busser, som i sin tid med svenske chauffører ved rattet blev brugt til at køre vores kære hjem fra helvede. Og her bagved, på den smukt udformede grønne plæne, dukkede så det op, som vi søgte, kunstværket, der fortæller mere end ord om de forbrydere, som selv Roosevelt nægtede at tro på, kunne være levende mennesker. I KZ-lejrene kørte krematorierne dengang for fuld kraft døgnet rundt. De myrdede og delvis døde blev hurtigst muligt dræbt og brændt, og en dag blev 4 kvindelige fanger, der arbejdede i en nærliggende sprængstoffabrik, enige om, at nu måtte det være nok. Ingen i verden tog sig åbenbart af det, der skete, og det måtte stoppes på en eller anden måde. De 4 kvinder fyldte deres bukser med sprængstoffer og smuglede det ind i et krematorium, som de fik sprængt i luften. Det skete i Auschwitz. Tyskerne blev naturligvis glående af raseri og udlovede et stykke brød til den, der kunne afsløre gerningsmændene. Et øjeblik efter meldte en sulten fange sig, og de sultede som bekendt altid. Derefter blev de 4 heltinder straks hængt både til straf og til advarsel. Det var den 6. januar 1945. Da frihedens time slog for de overlevende, var den gennemlevede begivenhed et uforglemmeligt punkt i deres hukommelse. Og et par år efter gik der besked rundt i hele verden til hver eneste af de gamle fanger. Vi må sætte dem et evigt mindesmærke. Der blev sanget penge ind og udskrevet en konkurrence. Den blev vundet af Josef Salomon, og han udformede det værk, der står i Yad Vashem, og erindrer verden om, at 4 heltemodige kvinder engang tog affære, selvom de vidste, hvad det ville koste dem. Et enestående kunstværk, som min kone og jeg var med til at indvie, og tak for det. De mennesker, som vi her taler om, disse kvinder, dem har Josef Salomon foreviget i et kunstværk, som, hvor han har formået at samarbejde de 4 mennesker i et monument. En meget, meget smuk og glimrende idé. Og de mennesker, der her taler om de 4 kvinder, det er Ala Gertner, Rota Robota, Regina Schaffierstein, Esther Weiblum, Martyrernes Heroines, står der nedenunder. Altså heltinder i den jødiske modstandsbevægelse i Auschwitz, myrdet den 6. januar 1945. De vil aldrig blive glemt, og når vores store billedhugger her for kort tid siden blev tildelt mindelegatet fra Otto Bagges Mindefond for sit livsværk på Kunstnerforeningen, der var det velfortjent. Josef Salomon har lavet mange meget smukke og meget fine ting, både i sten og i maleri. Og da han fik det uden den 18. november, ved den fødselsdag, der er fejres hvert år i Kunstnerforeningen, var det bestemt en meget glad kunstner, som her blev fremhævet frem for nogen. Jeg har ikke rigtig set, om det har stået i andre blade end i Jødisk Orientering, men det skal i hvert fald fremhæves her, at denne store kunstner har formået at skabe et værk i Yad Vashem, som enhver jøde næsten er forpligtet til at se. Det var, hvad jeg havde at fortælle i dag. Det var, I hørte Louis Beilin. Tak for i aften.
Det var, hvad vi havde at sende i aften. I studiet var Leia Furmanski, og i teknikken sad Amos Sarossi. God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog den tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin på dansk. Og om eftermiddagen, søndag eftermiddag fra 16 til 20, sender vi på hebraisk. Disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info.